Eta bai, asterore, ene sindikatuak Iruñan duen egoitzarat eta jotzen dugu, eta azken aldiotan bezalaxe, Begoña, okinen amentxe bildiko dugu, eta segurore gai interesgarriek, gai zenbaitera izan enitura aipatzeko. Unon, Begoña?
Egunon, Josetxo, eta entzule guztiei.
Horaxe, zemuz, lanian, aizate hor, abuztuan
asaitxe. Bai, aigara, fin.
Horaxe. Eta horitiko zara Begoña, pasaden hastean pizpiru kontu olai izan gintuen solasbide, eta bueno, hien hastean azkeneko eta hor utzi ginoen piteta eirian, otsoaren agerraldia do horrarago inguruen eta ez, sumatu dutelaren arrastua, eta baitare, otsoen erasoare hartaldeen batean, erronkaritik ere urbil xamar, eta bueno, zuek horren arrimuan ere ohar bate aterazin duten, bueno, zuen kezkare agertuz, eta, bueno, iduriz oar horrek ere oihartzun handi xamarrara izan duela.
Bai, alaxe da. Bede, ze gauze, esaten dugu askotan ez, gure nekazarik eta ze goera latzetan eta bizi den, eta hola, eta horrek ez toalako oihartzunik izaten mino 8 bat arteko baldin bada, edo hartza edo, urduan jendea revoluzionatzen da, eta bai, ba, zuekin hitz egin genuen gainean, ni uste, lenda bisikotako... Bai. Zepatxe gola komentatzen minuna, eta bai geroztik, irratik eta telebistak eta asko interesatu dira kontu honekin, ez? Eta egia da oso beldurtuta gaudela. Artza, arriskutsue da, mino 8 askoz gehiago. Oiek taldetan eta erasotzen dute, oiek ez dute eperik, oiek urte guzi nahitzen de, eta artzak, bueno, ba, beldurra ematen bat zigun, 8 askoz gehiago, eta oken erasoak eta askoz gogorragoak izaten dire eta gehien bat horregatik. Artza joan, hartzen do bat eta harrapatzen do eta horre jaten do. Mino 8 denak izutzen jo, hartalde guztien kontra erasotzen da, eta horko ba, kalteak askoz handiagoak izaten dira, eta gaina urte guztien izaten dira, orduan. Bueno, ba, asko kezkatzen gaitu bai. Pixkat zerbait jola gainetiken edo geixa usartzeagatik, ba, Nafarroko gobernu bere garaian, otsaian izan duzen botazio bat edo, ejekutiboak edo Espainetiken agintzen zuen nolako erabaki bat hartzea, eta zen 8 orain arte zen eiztatzen altzen, animale bat, eta hortiken aurrea, otsaietiken aurrea, pasatu zuten eiztatzetik protegitzera. Orduan, pues, hau da ondorio bat. Mm-hmm. Ba, zeitzun, azten dauek, ba, animaliok, ba, azten dira ugaritzen, ez? Eta orduan, geigo eta geigo izango die, eta taldeetan nabarituko da, eta, bueno, pues, kalteak zeitzun nabariak izaten dire, gehien bat, guk babesten ditugun eta guk defenditzen ditugun esplotazio manejo hoiek eta die estensiboak. Intensiboak eta granjetan eta dodenak hoiek ez dute arazurik. Bino, klaro, kontresan handi bada, ez? Estensiboen alde eta izaten gara eta gero, ba, olako protekzio hoiek, ba, justo, azenda protekzio hoiek, bai otsoa, bai hartza dela, ekologismo aldetiken eta animalismoaren aldetiken, eta ongi daude, bino, bere, kontra... zuzen izaten da olakon estensibo manejo keen hartzaien kontra, ez? Orduan, pues, kezkatzen gaitu eta izugarri gaina. Ja ikusiko dugu astioketan zer gertatzen den eta ze aurrera pasoak ematen ditugun, esango dizugu.
Hoxe da, bueno, erakundei ere hoxe eskatu diozuen, neurri egokiak eta hartitzaten lurralde untako abeltzaintza estensiboak eta eguneroko bizitzan oztopo berri hori jasan behar ez izateko, baina bon, hor utziko dugu gaia beste kontutxoren bat badugu, eta badakigu hortxe nekazaritzan eta belaunaldien arteko transmisio hori ere ez dela horren erresa, transmisio hori ematia, belaunaldiz belaunaldi, ematia hori ez dela horren erres, eta bai hori lotuta bueno, kontutxoren bat edo zerbaiten berri eman beharra dugu.
Bede, ba, aste honetan gertatutako goz bada, historio bat, oso polite, eta gertatu zitzaidanean eta hemen jakin duenean, pentsatu nuen, hau osorroxingoei kontatu behaz dietzen falta. Bede, oso historio polite da, Ez da baztanen gertatu, baina baztanen gertatu zatiken erraxerraz. Beste hortan gertatu den bezala, larraun gorritxo batean gertatu da. Historia erreala da, ez dut nik zerrez errasmatu. Eta bere, bazen ja oain dela bi urte do, Larrongo nekazari bat, Juan Luis izenekoa, kezkatuta zegoen, ba, bere bizi guztian, bere hartalde ardi kit gana ikentzen, ez hartzaile zen orain gutxi arte, eta bere bizi guztien lana asko egina. Ardiak jaitsi egiten zituen, zati bat saldu ikentzen, eta bestearekin gazta ikentzen. Gazta ongi saltzen zuen, minio bueno esaten zuen behar, pues, lana asko eginez. Ta baditu seme talabak. Ta beti esperantza ba, hauetako bat geldituko zela, edo bat, edo biek, baina bueno, ikasi zuten, bere seme alabak ikastea joan ziren, eta ja, Iruñera eta joan, eta ja, esaten zioten aitari, ba, ez zutela asmorik hartzai bezala zeitzea eta esplotazioa zeitzea. Baina beti, pues, esperantza pixka batekin. Espiatu diote, semea eta labaia hasi dire lanean, eta bera jubilatzeko garaia, etorri zaion. Eta hasi zen ja kezkatzen ez. Halako ba, etxaldean majoa zoken, bere itxea behar bizitzen tokin, esan beharra ere langile bat kontratatzen zula, bestela zetzen zuen ardikin, eta gazteikin, eta bakarrik ezin zuen, eta baina langile bat aspalitxoan kontratatuta jukitzen zuen. Eta arrendako etxetxo bat ere egina zauken, oso txabola hola zentzilloa, eta baina bueno, oso ongi zeuna ez. Bere itxan ondan, txaboltxo hori, eta geogranja, eta nardik, eta gazteikeko toki, eta denak majo zazkin jarrik. Eta izugarrizko pena ematen zion, ba, oidena, pues, ala ustea, esaten zuen nik ezin zitut, eta seme alabak ezin, ja, esan dute ez dutela nahi, eta sindikatora etorri zen, ba, pixkat, ja, norpait izagutzen ginen, hori hartu nahiko zuna. Ez? Edo, beste tokion bateko kanpotiken da etorritako langilon bat, interesa izango lukena, beak bere langileri eskindu zion, minio, arren langilek etzon zeitu nahi, hola. Langile eta bezala bai zeitu nahi zan, minio, bere kontu etzon hartu nahi. Eta, bueno, pues, bile ibili ginen, intian pixka bat deialdi eta egintzun ere, jan ospait izagutzen zuten, guk nekazan eskolan ere bai. Bueno, izan du ziren urte pare bat, pixka denatan begiratzen, deialdi horiek zabaltzen, jan ospatxe nahizun, eta hori. Eta hau, dios ere jakin gabe, han bere herritiken oso hurbil, bazen mutil bat, gazte bat, ba, garraiolari eta ibiltzen zena. Baina beti izugarrizko gusto izaten zuen azendakin, ez? Etxean bazuten hartalde txiki bat, minio, bueno, ez zauketen ez lurrik, gauzek ez zazkiten ere ongi jarri, posalako modun, eta bere hartalde txikiarrekin, pos, zeitzen zuen, eta izugarrizko gustoa ematen zion hola azendakin tegintzia. Eta, bueno, harrek deuse jakin gabe Juan Luis izagutzen zuen, eta bazakin ere nola zauken jarrita taula, eta, bueno, pentsatu zauken, eta gaina, beste norbatxikin taula, itzegina zazkin ere, haizu, pues, utzi nahi baduzu hau, eta nik hartuko nizuke, minio jende, pues, etzen, badakizu ez, batzutan gosta egiten dela. Zuge ezin zaitu duzu, minio, beste batei ustia eta hori, oie guainiken gosta egiten zaizkiu, ez? Ta orduan, ba, izagutzen zuen Juan Luis, mutilonek, Mikel izeneko mutilonek, ezagutzen zuen joliz, nina fiskat, ala, zetzen ausartzen esatea, eta bere emaztea, ezkondu, nahiko ezkondu berri ezagoen, eta bere emaztea josunek esan zion. Anima zaitez, agatik ez diozu esan behar. Joan zitez, eta san, ja, utzi nahiko litzuken, eo alkiletu, olo. Tala pixko bat, bueno, bie joan ziren, Juan Luis engana, bueno, eta kao, Juan Luis, ba, zerura iriki zitzaion. Ba, izugarri pozik, izan zen, ba, izugarrizko ilusio egin, de, hola, vegana norpet etorri egaina. Jakinta, Juan Luis hau, bile zabilela, ez? Baina mutilonek, deusera jakin gabe, joan zen, apuro pixkoatekin gaina, gaizki irutiko tezitzaion, eo, aina izagunezen, eta joan eta, ba, bueno, Juan Luis, pentsa ze poza, ze alegri eman zion. Bueno, historionetako hau gertatu zenetik pasatu da urte bat, nik oso ongi ez nekien gorendik ze relazioa eta nola zebilen hau, eta lenguan, aste honetan, etorri zitzaizkidan bikote gazte hau. Esan ez, haiek zirela Juan Luisen esplotazioa hartu zutela. Bede, ze politazen ikustea, ze ilusioarekin kontatzen zuen Mikel Mutil honek, eta bere mazteak ere. Ze pozibiek, ze konten zauden, iluminatzen zaion aurpegia, Mutilari kontatzen, nola joan zen, Juan Luise konten jarri zen, urte bat bazara matela, elkarrekin gaina Juan Luisek eskintzen zuen betienik, dena utzi bitarte lagunduko dizuet. Zenba denbora behar duzuen, dena izketzen zioten, zenba denbora behar duzuen, lan egiteko, laguntzeko, erakusteko, hemengo zirrikilu gutzik, nik esango izkizuet ze arazoa dauden, ze dena ez esplikatzeko. Ba, urte bat dara maten, mution, hau, ez da herri hortakoa, baina oso hurbilekoa da, eta esaten zuen, txabola hortan, langileen endako egiten zuen, egina zauketen txabola hortan gelditzen dela, esaten du, ze gustora, ezkez dut itxera joan beharrikan ere, ze gusta sentitzen ez hemen, ardi nonduan, gazta egiten du, marka badia sortu du, gazta guztia saltzen du, eta animatzen ari zen, eta horregatik etorri ziren honea, emaztea ere bere lana utzi eta elkarrekin jartzea. Emaztea momentu, oso bikote gaztea dire, 40 urte eskaz dutela biek. Eta emaztea ere, ba, pues bai, animatzen nahi zela, senarra ikusten zuela, ba, ezin zuela bakarrik, eta gazta geixo ere iteko gaizi dela, eta saltzeko aukera ikusten zutela. Eta, bueno, holako historia hauek, izugarrizko itxaropena ematen dute. Eta ni uste oso politia dela ere hau jendeak entzutea. Ez? Askotan ikusten ditugu arazoak eta etxekoak eta ez dutela nahi eta hori. Bino bere mutil hau ondoko herri batekoa, etorri da, berak aukerik ez zuen, bere etxean horrelako zerbait jartzeko, baina ikusi zuen hau, aurkitu dira bi alma gemelak esaten diren bezala, ez? Bat usteko gogoekin eta beste hartzeko gogoekin. Eta hori gertatu da, enamoramentu batean bezala, ez? Bi pertsonak elkar, behartzuten bi pertsonak elkartu dira, eta ze polita, ze etorkizun argia gaina, eta zenbat maitasuna ikusten da hor, eta izugarri polita izaten nahi da. Gainera, hau prozesu guztia, ez? Ikusten aritze horrek ere, ba, klaro, hori, kontatzeko aukera ematen digu, eta ikasteko ere bai. Orduan, esperientzia hauek gertatzen dira, ez dira ametsa bat, ez da urrutiko gauza bat, ondoko herritxo batean gertatu, eta posible da. Posible da olakoak izatea, eta gaina, ez da bakarrik posible da proba bat egitea. Ez que posible da pareja gazte bat, nahiz eta beste, ja, lanbide bat, zaukatenak, beste modu batea bizitzen nahi zirenak, guztiz aldatu eta gaina pozik eta etorkizun oparo batekin, ez? Eta hori aukera, horiek badira, posible dira eta behar ditugu.
Bueno, ise, Begoña, eta zeurazki ez zaiei bakarrik, ez Begoña aurpegi orai ez du ikusten, baina bai hau kontatzerakoan, nolapait aurpegi argitzen ari zaitzule sumatzen dugu, eta bai ilusioekin kontatzen duzule ere bai, eta bueno, guk ere alaxe hartu dugu, eta bai, egesteko historia, hola, derra, polite agertu dakuzuna, eta bueno, hoxe, posible delare erakusten duena, ez da?
Bai, hori da.
Ba, ongi, beire, gehiagorik ez dakit, nik uste ez dela Ranbiarrik, horrekin utziko du gaurkoa, halako zapore on horrekin eta egonen gara itzintxago, Begoña, eskertzen atzeko beti ere horren berri ematia.
Oso ondo, ba, poza hundi bat eman dineri ere hau kontatzea.
Sei bizkor bat, asker mile.
Bizkor, gerarte.